नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी स्नेहा गांवस तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी ताचो स्पेनाचो समकक्ष पेद्रू सांचेज हांणी आयज वडोदरा हांगा 295 लश्करी विमान तयार करपा खातीर टाटा विमान संकुलाचें उक्तावण केलें. भारतांत लश्करी विमान तयार करपा खातीर ही पयली खाजगी क्षेत्राची निमाणी एकठावणी लायन जावन आसा. टाटा विमान संकुल जागतीक एरोस्पेस उत्पादनांत विस्वासपात्र भागीदार म्हूण भारताची सुवात बळिश्ट करता. ह्या कारखान्यावरवीं भारत स्पेन संबंध घटमूट जातलेच, पूण मेक इन इंडिया आनी मेक फॉर द वर्ल्ड मिशनाक लेगीत सशक्त करतले अशें ह्या संदर्भार उलोवप करताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. संरक्षण उत्पादनांत भारताच्या वाडट्या तांकेचेर भर दितना भारत संवसारा खातीर नागरी विमानां तयार करतलो आनी तातूंत भारताच्या MSME क्षेत्राची व्हडली भुमिका आसतली असो दीस पयस ना अशें तांणी मुखार म्हळें. वडोदरा हांगाची ही नवी सुविधा देशांतल्या तरणाट्यांक कुशळटाय आनी तंत्रगिन्यान दिवपाक म्हत्वाची भुमिका साकारतली आनी तांच्या खातीर हजारांनी नोकऱ्यो निर्माण जातल्यो. भारत आनी स्पेन हांचे मदीं जेवण, चित्रपट आनी फुटबॉल हांचे वरवीं लोकां कडेन आशिल्ल्या घट संबंधा विशीं उलयतना दोनूय देशांनी 2026 हें वर्स संस्कृती पर्यटन आनी AIचें वर्स म्हूण मनोवपाचें थारायलां अशें मोदी हांणी मुखार सांगलें. दोनूय फुडाऱ्यांनी विमानतळा सावन टाटा विमान संकुला मेरेन रोड शो केलो, उपरांत तांणी प्रतिनिधी मंडळ पातळीचेर उलोवणी केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुजरातांतल्या अमरेली हांगा सुमार 4,900 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचें उक्तावण केलें, तशेंच थोड्या प्रकल्पांचे बुन्यादी फातर घाले. ह्या प्रकल्पांचो फायदो राज्यांतल्या अमरेली, जामनगर, मोरबी, देवभूमी, द्वारका, जुनागड, पोरबंदर, कच्छ आनी बोटाड जिल्ह्यांतल्या नागरिकांक जातलो. तांदळांच्या गिरणकारांनी तयार केल्लें उत्पन्न विकतें घेवपाक सरकार कटिबद्ध आसा अशें आश्वासन गिरायक वेव्हार, अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी शेतकारांक दिलां. तांणी आयज नवी दिल्लींत तांदळाच्या गिरणकारां खातीर भारतीय खाद्य महामंडळी कागाळ निवारण प्रणाली सुरू केली. कागाळी निवारण यंत्रणेक सरकार सगळ्यांत चड प्राधान्य दिता अशें मंत्रीमंडळान सांगलें. नोंदणी सावन उपाय सोदपा मेरेन सगळें निवारण ऑनलायन आसतलें अशें तांणी मुखार सांगलें आनी गिरणकारांची दरेक कागाळ पारदर्शक पद्दतीन हाताळटले आनी सोडयतले अशें आश्वासन शेतकारांक दिलें. तशेंच ह्या पोर्टलाचो मोबायल एप तांणी कार्यान्वीत केलो. भौशीक जिणेंत प्रमाणीकपणान वाडोवपा खातीर आनी भ्रश्टाचार मुक्त समाज संपादन करपा खातीर आयच्यान देशभरांत दक्षता जागृताय सप्तक 2024 मनयतात. ह्या सप्तकाचो विशय राष्ट्राच्या समृद्धी खातीर अखंडतायेची संस्कृताय असो जावन आसा. प्रशासन आनी भौशीक प्रशासनांत नितीशास्त्र आनी पारदर्शकतायेची गरज हाचे विशीं चड संवेदनशीलताय निर्माण करपा खातीर हो दीस मनयतात. मंत्रालया खाती, PSU, बँको आनी हेर सगळ्या संघटनांमधल्या भौशीक सेवकांनी प्रतिज्ञा घेवन सप्तकाचें पालन सुरू जालें. सप्तकाच्या काळांत भ्रश्टाचारा आड जागृताय निर्माण करपा खातीर जायत्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले. दर वर्सा भारतरत्न सरदार वल्लभभाई पटेलाचो वाडदीस ज्या सप्तकान पडटा त्याच सप्तकांत हो सप्तक पाळटात. केंद्रीय सतर्कता आयोगान आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आनी जागृताय आयुक्त AS राजीव हांणी नवी दिल्लींतल्या CVC मुखेल कार्यालयांत अधिकाऱ्यांक सोपूत दिलो. मजगतीं आकाशवाणीची महासंचालक डॉ प्रज्ञा पालिवाल गौर हांणी आयज राष्ट्रीय राजधानींतल्या आकाशवाणी भवनांत दक्षता जागृताय सप्तक पाळपा खातीर अधिकाऱ्यांक प्रामाणीकपणाचो सोपूत दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगावरवीं नव्यान नेमिल्ल्या 51,000 परस चड तरणाट्यांक नेमणूक पत्रांचें वांटप करतले. रोजगार मेला देशभरांतल्या 40 थळांचेर घडोवन हाडटले, जातूंत वेगवेगळ्या मंत्रालयांतल्या आनी खात्यांतल्यान केंद्र सरकारान नवे कर्मचारी भरती जातले. रोजगार निर्माणाक प्राधान्य दिवपाची प्रधानमंत्री हांची वचनबद्धताय रोजगार मेला उजवाडाक हाडटा आनी राष्ट्र निर्मितींत योगदान दिवपाची अर्थपूर्ण संद दिवन तरणाट्यांक सशक्त करपाचें काम करता. नव्यान नेमिल्ल्यांक IGOT कर्मयोगी पोर्टलाचेर आशिल्ल्या कर्मयोगी प्रारंभ ह्या ऑनलायन मॉड्युलावरवीं मुळावें प्रशिक्षण घेवपाची संद मेळटली. ताचेर 1,400 वयर लर्निंग अभ्यासक्रम उपलब्ध आसात, जे भरती जाल्ल्या लोकांक तांच्या भुमिकेंत प्रभावीपणान सेवा दिवपाक आनी विकसीत भारत उबारपाचे दिकेन वावुरपाक गरजेच्यो कुशळटाय दितलें. राष्ट्रीय कॅडेट पथक, नेहरू युवा केंद्र संघटन, राष्ट्रीय सेवा येवजण आणि भारत स्काउट आणि मार्गदर्शक हांचे 2,37,000 वयर स्वयंसेवकांक युवा आपदा मित्र येवजणे खाला प्रशिक्षण मेळटले. भारतीय कुस्तीगिरांनी अल्बेनियाच्या तिराना हांगा जाल्ल्या 23 वर्सां पिराये सकयल्या संवसारीक कुस्ती वस्तादपण मोहिमेचो समारोप 1 भांगरा, 1 रुपया आणि 7 कांस्य पदका सयत 9 पदकां मेळून केलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.